Skúsme ponajprv začať tým, čo máme rozrozprávané z minulého týždňa. Keď kráčame cestou prvej knihy Samuelovej, vnímajúc, akým spôsobom kráľovstvo Izraela sa rodí 1000 rokov pred Kristom a prichádza. My sme teda povedali, a dobre to vieme, že to Saulovo kráľovanie fiaskom skončilo, aby potom bol Dávid pomazaný za kráľa a to kráľovstvo potom skutočne tým niečím aj Božím sa stávalo. Problém u Saula nebol ten, že by to požehnanie nedostal, ako sme minule rozprávali. Pán i tú ľudskú voľbu potvrdil, alebo tie ľudské parametre voľby a ponúkal mu tú milosť, bol pomazaný, duch Boží v ňom pôsobil, aby naozaj v spolupráci s Božou milosťou alebo s Božím duchom pre pána otvorený v živej viere, pokore a v bázni pred Bohom predklonený, aby to Božie dielo napáňal. Ale ako postupne za ušami mal, to kráľovstvo sa mu darilo rozvíjať, určitú autoritu si vybudoval, prvé boje zvíťazil, moc Boha pritom zakúsil, tak postupne sa začína stavať na zadné. Z tej prvotnej pokory a bázne a skrušenosti prichádza taká istota sebe samom, ktorá postupne prechádza až do rozmeru pýchy a revolty. Takže to, čo je v tom prvom čítaní vyjadrené, akým spôsobom sa mal postaviť i k tomu víťazstvu nad Amalekitmi, akým spôsobom, či už to pozabíjanie, alebo aj to všetko, čo mohli ako korisť z víťazstva zobrať si, aby tam nechali. Tu ide hlavne o obrazné vyjadrenie. Nejde o to, že aké jatká tam spravím, koľkých pozabíjam a tak ďalej. A na to bytostné vyjadrenie totálne sa oddelíte od Amalekitov a od ich modlárstva, od ich spôsobov a od toho, čo majú. Keď to zoberiem o 800 rokov neskôr, keď Makáby bojovali a keď viacej tam zomierali, potom zistili, že oni mnohí mali okrem tej viery v Jahvu aj také rôzne amulety alebo tým rôznym modlám ešte nejaké predmety, aby sa chránili, že vraj v tom boji. A práve tí boli pozabíjani, alebo tí zomreli v tom boji. Takým spôsobom tamto koketovanie bolo a dlhodobo bolo s tým, čo nie je Boží a teda to, čo v konečnosti osvedku súviselo aj s nejakým poverami, modlárstvom a tým duplom 1000 rokov pred Kristom, hej, keď teda oni tú jasnú, pevnú vieru v Jahveho nemali. Takže Boh reaguje práve na to, že on sa na zadné postavil a príkaz nesplnil a ten príkaz nie je len taký ľubovoľa Božia, alebo tí majú byť utopení v krvi, v žiadnom prípade nie. A to bytostné vyjadrenie, čo v tom bolo dané, totálne sa oddelte od toho, čo tí ľudia zo sebou prinášali, mali, čo oni sami reprezentovali. Ten rozmer modlárstva a morálnosti a veci, ktoré ľudí od Boha odvádzali. To bolo základ. Hej. A tu sa sám na zadne stavia a podľa seba koná. To, ako to je tam rozpísané, čo ako to vysvetľuje, ako sa pred Bohom prezentuje, môžu to byť také dve varovania pre nás. Na jednej strane tá duchovná pýcha, ktorá tam môže byť, že my si povieme, že my to lepšie vieme než Pán Boh a my to podľa seba dokážeme naplniť. A z tohto potom pramení to, že tak keď už niečo to Božie robím, aby som niečo z toho aj mal. Z tej koristi aj Bohu obetujem, ale aj čo my si z toho necháme, alebo čo z toho máme, akým spôsobom podľa seba sa zariadíme. Hej? Môže to byť v rovine hmotnej alebo tých vonkajších vecí, môže to byť v rovine nejakých výhod, niečo, čo z toho pramení, čo z toho môžeme mať. Žartom sa hovorí, že ten skutočne dobrý profesor morálnej teológie, ten, ktorý nikdy ťažko nehreší. Hej? Že dokáže to vždy, akýkoľvek hriech, ospravedlniť to nejakou svojou poučkou alebo tým, že to bolo také, onaké a podobne a to nie je môj hriech. Hej? Takže práve tento rozmer takej pýchy, kde človek to svoje si ospravedlní a idem si podľa seba. Ten druhý aspekt tej pýchy, ktorý tam potom býva, je v tom, že ja v tej pýche chcem Boha tromfnúť a spraviť ešte viac, než treba. Však, Pane Bože, však to sme zobrali preto, aby sme ti obetovali a máš z toho obetu, a však teda teba sme tým oslávili a ty to potrebuješ a pre teba je to dobré. Sme normálni, ak takýmto spôsobom konáme. My, ľudia, krehkí, hriešni, slabí, chceme hovoriť Bohu, Bože, toto je dobre, toto je lepšie, toto je správne, ty sa mýliš. ani za rok nevidíme, aké sú dôsledky takýchto našich konaní. A toto sa žiaľ ozýva až do dnešného dňa. I ten prvý, ten druhý rozmer pýchy, ktoré to Božie prekročím, však teda spravím tak, aby som to nejako to Božie splnil, ale ja z toho niečo mal, alebo na druhej strane, aby som bol pápežskejší než pápež. V konečnom dôsledku nad Boha sa vyvyšoval. To spravím lepšie, než ono do mňa chce. A vôbec nechápem ten zámer Boží. A že naozaj sa poslušnosti viac než obeta. Tam sú také veľmi, veľmi, veľmi silné slova. Odbojnosti ako hriech veštenia a svojvoľnosti ako zločin modlárstva. Sú veľmi silné slova, ktoré potom zaznievajú celé stáročia do všetkých rozkolov, nejednoty, konfliktov a problémov v Božom spoločenstve. Veľmi silné slova, ktoré sa mali mene Boha vyjadriť. Teda práve on ukazuje, že čokoľvek z toho, akokoľvek by tam mal dobrý úmysel, a ak to Božie nekoná, veľmi ľahko sklznem v tej ľudskej pýche do niečoho, čo človeka od Boha i navzájom proti sebe postaví a človek úplne inou cestou kráča. Tak toto je ten rozmer, to je tu vyjadrený, v čom je problém. Kde slávime svätého Antona Opáta, okolo roku 250 narodený, ešte v tom hlbokom čase prenasledovania kresťanov pred rokom 313. A je to muž, ktorý naozaj v tej vnútornej slobode, keď všetko rozdal, na púšť sa utiahol, slúžil Pánovi a to Božie sa snažil, to Božie konal. Veľmi dôležitý v tom rozmere, ako sa vnútorne slobodný pre Krista stáva. Diablom bojuje a nad mocou zlého ducha vďaka Božej milosti a moci Ducha Svätého víťazí a túto cestu ukazuje, druhých učí a nám pomáha po nej kráčať. Akým spôsobom v tom dozrievaní pre Pána v tej optike Božej dokázal správne rozlišovať i do tých prvokresťanských bludov, ktoré boli proti arianizmu sa postaviť a v pravej viere stať. A ako dokázal byť pripravený i v čase najťažšieho prenasledovania toho Diokleciánovho, keď bolo treba ľudí zachraňovať, ukrývať a im pomáhať. Všetko dôsledky práve toho, akým spôsobom on naplno sa rozhodol pre Ježiša Krista žiť. Jednou z tých bytostných vecí bolo, že sa veľmi bál pýchy, čohokoľvek, čo by ho mohlo takýmto spôsobom z lásky Božej vyradiť. I ľudia potom za ním prichádzať chodili, keď sa pýtali, keď chceli, aby im pomáhal na duchovnej ceste a tak ďalej. Veľmi, veľmi, veľmi sa bál, aby ho pýcha neomínila. Aby sa tomu Saulovi potom nepodobal. Mysliaci, že čo v mene Boha dobre robím a pritom spravím niečo iné, než to, čo chce odo mňa Pán, alebo niečo, čo si neuvedomím. A nie je to dielo Božie. Skôr to škodí dielu Boha a niečo iné prináša. Takže Saulov opak, Opát Anton, ktorý bytostným spôsobom ukazuje a vyjadruje, áno, ak človek celý sa pre Ježiša otvorí, ak Boha ľúbi a vytrvá na ceste vnútornej slobody, tak môže naozaj na jednej strane do veľkej svetosti dorásť. Zároveň Božou nádobou sa stať to druhým Božie prinášať a zároveň nebáť sa, že by ho tie ľudské krehkosti zlomili alebo vonkajšie ataky nejakým spôsobom duchovne ubili. Učiteľ duchovného života nás volá a pozýva, aby sme cestou Pánovou mohli kráčať. Jedna z veľmi dôležitých vecí v jeho živote bola askéza. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako sa pýtajú učeníkov Pána, prečo sa jeho učeníci nepostia, teda učeníci Ježiša nepostia, keď tí ostatní sa postia. Keď im zoberú ženích a budú sa postiť. Na jednej strane Ježiš hovorí, ja som s vami už do skončenia sveta, v sláve skriesenia, vo vyliatí moci Svätého Ducha, už nám nie je odňatý vo svetostánkoch bytostným, podstatným spôsobom prítomný. Ale to, čo je v nás hriešne a krehké, to nám berie Ježiš, ženicha z našej duše. A tam je priestor pre tú askézu, pre všetko to, čo môžeme konať, aby sme od rieku slobodnými sa stávali, pre jeho blízkosť, jeho pôsobenie sa otvárali. A toto konal Opát Anton. Úžasným spôsobom ukazoval, že i napriek tomu všetkému, čo míňa každého jedného z nás, je možné hľadať tie spôsoby a mať odvahu uveriť Pánovi, že s jeho pomocou je možné tou cestou vnútornej slobody, Božej blízkosti a Božej lásky kráčať. Takže Saul, nech je nám mementom, svätý opát príkladom a pozvaním, aby sme aj my zatúžili, uverili a odvahu mali, že tá cesta vnútornej slobody, cesta živej viery a Božej lásky je o nás a pre nás. Amen.